Týden otrávených králů i politiků, takový je seriál o jedech. Dnes o jejich přeživší oběti Maximiliánu II. Habsburském. A díky této otravě, jak uslyšíme, pak protestanti a katolíci u nás žili vedle sebe 100 let relativně poklidně. Naším exkluzivním hostem bude světově uznávaný psycholog profesor John C. Norcross. Dozvíme se například, že trendem je integrativní, tedy celostní psychoterapie a rostoucí význam má také hlediska rasové, náboženské či genderové. Určitě jste si všimli, že nás opět kosí chřipková vlna, a tak nebude nezajímavé se dozvědět víc o tom, co vědci zjistili. Imunitní systém si totiž pamatuje první chřipku z dětství. Objevný poslech následující půlhodinky přeje David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
S úvodními vědeckými aktualitami přišla do studia Eva Kézrová. Vítej.
Dobrý den. Elektronické cigarety jsou zejména mezi mladými lidmi stále oblíbenější. Příčinou je zřejmě fakt, že kuřáci považují e-cigarety za zdravější alternativu k běžným cigaretám. Jak ale ukázal výzkum, který proběhl na univerzitě v americkém Rochesteru, není to tak úplně pravda. Podle studie jsou totiž, pokud jde o zdravá ústa, e-cigarety škodlivé stejně.
Při spalování e-cigaret se uvolňují zánětlivé proteiny v buňkách. To v nich zesiluje napětí a následně vede k poškozování těchto buněk, což může mít za následek vznik nemocí ústní dutiny.
Vysvětluje vedoucí studie Irfan Rahman. Vědci apelují na uživatele elektronických cigaret, aby měli na paměti, že i tyto cigarety obsahují nikotin a navíc aromatické látky, které mají na buňky v ústech také negativní vliv. Irfan Rahman by si přál, aby se zveřejňovaly všechny k výrobě použité materiály a chemikálie, což by spotřebitele mohlo lépe informovat o možných nebezpečích. To, že média ovlivňují naše bdělé životy, se zdá být zcela logické. Podle výzkumu Státní univerzity v Ohio ale výrazně ovlivňují i náš spánek, konkrétně sny, které se nám zdají. Výzkumníci se zaměřili na média obsahující sex a násilí a jejich následný vliv na sny u více než 1000 obyvatel Turecka ve věku od 10 do 60 let.
Výsledky ukázaly, že zhlédnuté násilnosti mohou až 16krát zvýšit pravděpodobnost tematicky podobných snu. S motivem sexu to už není tak horké, přesto i tady je 6krát vyšší pravděpodobnost, že se sny budou inspirovat zhlédnutým mediálním obsahem.
Paradoxně přitom ale autoři výzkumu přiznávají, že si nejsou tak docela jisti tím, zda to nejsou právě sami sny, které ovlivňují výběr mediálních témat. Brett Bushman pak pro ty z nás, které obtěžují podobné sny, má jednoduché doporučení.
Prostě se vyhněte před spaním médiím s násilným nebo sexuálním obsahem. V našem seriálu, ve kterém se věnujeme slavným otravám, dnes bude řeč o jedné královské oběti s dobrým koncem. Maximilián II. Habsburský sice byl otráven, ale přežil. A to mělo dokonce nábožensko-politický vliv na jeho vládu a poměry v Českém království na celé jedno století. Vysvětlí Marek Kuchařík a přizvaní odborníci.
Husitská tradice je v Čechách silná a je příznačná především pro století 16.
které se v českých dějinách odvíjelo znamení určité tolerance mezi katolíky a protestanty. Protestantů tady v Čechách rozhodně bylo větší množství a žili v jakémsi souladu. K tomu, aby to bylo posvěceno z vyšších míst, možná přispěla také travičská aféra.
Říká toxikolog Petr Klusoň. Tato travičská aféra se týká Maximiliána II. Habsburského.
Díky téhleté události, kterou Maximilián přežil, získal doživotní nedůvěru k vyššímu katolickému kléru a prostě tu katolickou stranu, ač sám katolík, neprotěžoval.
Jeho osobnost zařadí do historického kontextu historička Marie Šedivá-Koldinská.
Maximilián II. Byl český král, uherský král, římský císař, byl to syn Ferdinanda I. a otec Rudolfa II.
Maximilián II. Vládl pouze 12 let. V letech 1564 až 1576 a zemřel už v 49 letech.
Navíc je to člověk poměrně těžko srozumitelný nejen pro dnešní historiky, ale i pro svoje současníky. V zásadě z toho důvodu, že to je postava taková velmi těžko identifikovatelná i z hlediska vlastně jeho konfesijní orientace.
Maximilián II. Poměrně dlouho pobýval u dvora španělského krále, kde se měla utužit jeho prokatolická orientace. orientace.
Což se ne úplně povedlo. Zároveň se tam oženil a se svojí manželkou, dcerou španělského krále a teď už tady se svojí chotí Marií, cestoval vlastně tady zpátky domů.
V Tridentu Maximilián onemocněl, šlo s velkou pravděpodobností o travický útok, je připisován tridentským biskupům, kteří měli prostě z Maximiliána určité obavy.
Zda to otrava byla, dnes nemůžeme prokázat.
On sám byl osobně přesvědčen, že měl být otráven pomalu působícím jedem, aby ta smrt nevypadala příliš nápadně, protože Maximilián neměl převzít jenom jaksi rodinné državy rakouských Habsburků, ale zároveň se měl stát i císařem. On se domníval, že mu vlastně o život usiluje španělský král, že jde vlastně i trošku o to, aby se ta císařská hodnost přesunula na tu španělskou rodovou linii.
Tato událost na jeho osobnost rozhodně měla vliv. Jeho tolerance vůči protestantství ale měla více důvodů.
Maximilián jako mladý se zúčastnil bitvy u Milberka, kde vlastně Karel V. a Ferdinand I. na jedné straně porazili saského kurfiřta Jana Friedricha na straně druhé, po té bitvě ho dokonce zajali a právě statečnost vlastně toho poraženého nepřítele Maximiliánovi vlastně velmi imponovala, takže on k němu cítil spíše náklonost než jako nějakou radost z toho habsburského vítězství. Tahle ta zkušenost měla takový velmi formativní ráz pro něj. Druhým tím zážitkem se většinou říká, že byla právě ta zkušenost z Tridentu a vlastně takové to posílení antipatií vůči katolické hierarchii a vlastně i vůči těm španělským jednoznačně katolicky vyhraněným příbuzným. Jak víme, tak on sám se vlastně pokoušel o jakési v uvozovkách námluvy s protestantskými kurfiřty v říši.
Jeho sympatie k protestantství ale museli ustoupit. Musel slíbit svému otci, že zůstane věrným katolíkem.
Nicméně dostal papežský dispens v roce 1561, který mu umožňoval přijímat pod obojí, ale pouze v soukromí, nesměl tedy přijímat pod obojí veřejně, protože se neslušelo takto veřejně přiznat, že vlastně císař takto silně inklinuje k luterství. Nicméně byl to, myslím si, opravdu určující rys jeho osobnosti a možná dokonce i ten nejdůležitější rys pro pochopení toho, jaký Maximilián II. Byl.
Ukončuje Marie Šedivá-Koldinská a Petr Klusoň shrnuje.
I tady otrava, travičství, politický atentát dost pravděpodobně ovlivnili vývoj v českých zemích, řekněme na jedno století, a měli značný vliv na budoucí generace.
Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
A v dalším díle našeho seriálu o jedech se posuneme do 21. století. I v něm se bohužel lidé tráví. Právě před 10 lety podlehl jedu bývalý důstojník KGB Alexandr Litvinenko. O tom ale v zítřejším magazínu Leonardo. Poslouchejte nás.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Způsob, jakým rostliny získávají energii ze slunečního záření, tedy takzvaná fotosyntéza, je proces, který je naprosto zásadní pro život na Zemi. Američtí vědci nyní přišli na to, jak fotosyntézu v rostlinách zefektivnit až o 20%, čímž by se měl také podstatně zvýšit výnos hospodářských plodin. Tento objev si přiblížíme s Daliborem Zítou. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Jak to tedy vědci udělali? Jak se dá zlepšit fotosyntéza v rostlinách?
Jde o genové inženýrství. Díky tomu, že do modelové rostliny tabáku vnesly upravené geny huseničku rolního, se jim podařilo upravit v rostlině mechanismus zvaný NPQ. Tímto mechanismem se v podstatě rostlina zbavuje přebytku fotonu. Jde o rozptyl přebytečné energie, aby rostlinám příliš silné slunce nespálilo listy nebo je nějak jinak nepoškodilo. V podstatě si to můžeme představit jako jakési biologické pojistky.
Dalibore, proč by vědci ale chtěli zrovna tento mechanismus pozměnit? Co k tomu vedlo?
Protože přináší pro efektivní fotosyntézu také určité nevýhody. Problém nastane, když například slunce zakryjí mraky nebo rostlinu překryje něco jiného a na rostlinu najednou dopadá méně sluneční energie. Pak by rostliny mohly sice využít všechnu energii, která na ně v tu chvíli dopadá, ale mechanismus NPQ stále nějakou dobu působí a brání jim v tom. Vědcům se ale podařilo pozměnit rostliny tak, aby tento mechanismus vypínaly rychleji, čímž tedy výrazně zvýšili růst té modelové rostliny tabáku. Rostliny totiž jinak takto promrhají hodně energie, jak ukázaly také počítačové simulace, které vědecký tým napřed zkoušel na superpočítači.
A proč vlastně vědci zlepšují růst tabáku, chtějí zachránit tabákový průmysl?
Z toho bych je úplně neobvinoval. Tabák je totiž pro takový experiment ideální testovací rostlina, jak vysvětluje jeden z autorů výzkumu Donald Ort, profesor z Univerzity v Illinois.
Naší modelovou rostlinou bude tabák. Z hlediska molekulární biologie a genetiky jde o rostlinu, se kterou se snadno pracuje a zároveň je natolik velká, aby se dala testovat napřímo na poli. Tak si ověříme náš koncept a ten pak aplikujeme na tři cílové plodiny. Rýži, sojové boby a maniok, což jsou všechno důležité plodiny v subsaharské Africe.
Říká Donald Ort z Univerzity v Illinois. Vědci tedy nechtějí pomáhat tabákovým firmám, ale doufají, že se jim tímto způsobem podaří bojovat s budoucí potravinovou krizí. Zatím ovšem není jisté, zda geneticky upravené rostliny nebudou třeba potřebovat zvýšit přísun vody nebo nepřinesou nějaké jiné problémy.
A o jak zásadní objev při boji s potravinovou krizí tedy vlastně jde?
Je možné, že jde o velmi přelomový objev, protože je třeba si uvědomit, že podle Organizace pro výživu a zemědělství při OSN je už teď jasné, že až se v roce 2050 zvýší celková světová populace na více než 9 miliard lidí, tak se bude muset zvýšit i produkce potravin, a to údajně až o celých 70%. Vedoucí týmu profesor Stephen Long říká:
You have to bear in mind that any innovation we make today
musíte vzít v potaz, že jakoukoliv inovaci, kterou dnes vymyslíme, aby nám pomohla zvýšit produkci jídla, se nám nepodaří dostat v žádaném měřítku na pole farmářů pravděpodobně po následujících 20 let. Takže vzhledem k předpovědi vzrůstající globální poptávky po potravinách, pokud se nám nepodaří začít dnes, tak až se začne za 20 let nedostatek jídla projevovat, bude už příliš pozdě.
O důležitosti tohoto objevu svědčí mimo jiné také to, že poslední číslo prestižního vědeckého časopisu Science umístilo informaci o tomto objevu na první stránce vydání.
Tímto časopisem listoval a také nás informoval o novince z oblasti genového inženýrství Dalibor Zita. Díky za to.
Děkuji, nashledanou.
Pamatujete si, kdy jste měli v dětství poprvé chřipku? Je to důležitá informace, ale když se nespomenete, nevadí. Podle týmu amerických vědců si totiž vaši první chřipku pamatuje váš imunitní systém. Více už příspěvku Martina Srba.
Nový objev možná nebude mít velký význam pro naše každoroční zápasy se sezónními nákazami, ale podle vědců velice pomůže při předpovídání následků případných větších epidemií nebo dokonce pandemií. Pro časopis Nature to vysvětlila bioložka Caitlin Gostiková z Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Je to dobrá i špatná zpráva zároveň. Dříve jsme si mysleli, že proti pandemii budeme všichni úplně bezbraní. Teď ale můžeme odhadovat riziko podle toho, jakou chřipku lidé prodělali v dětství. To pomůže epidemiologům, aby lépe rozdělili prostředky na léčbu, pokud tedy pandemie přijde.
Chřipkový virus má mnoho variant, které se mění sezónu od sezóny, jako kdyby chřipka převlékala klobouky. Označují se typy A, B, C a podtypy například H5N1 nebo H7N9. Imunita proti letošnímu viru nás napřes rok už neochrání. Proto si vědci ani dlouho nevšimli, že si imunita pamatuje ten vůbec první kontakt s chřipkou. Jenže ani uvedených podtypů není neomezeně mnoho, a tak se časem vracejí a opakují, a to už si naše imunita vzpomene na svou zkušenost z mládí. Co znamenají ona písmena H a N, vysvětluje epidemiolog profesor Roman Chlíbek.
Chřipkový virus má na povrchu takzvané povrchové antigeny, označují se hemaglutinina, neuraminidáza, je kolem 18 a ty umožňují takové ty, jak známe, kombinace označení typu H3N2, H1N1 a tato variabilita je právě nejtypičtější pro chřipkový virus typu A. A dopředu odhadnout, který vyvolá epidemii či pandemii, není zas tak jednoduché, protože ty viry jsou vždycky o krok před námi, čili že oni se snaží přežít, oni se každý rok trošičku změní právě ty kloboučky na povrchu, to, co tam mají, tu hemaglutina, neuraminidázu, aby unikly našemu imunitnímu systému, aby eventuálně unikly i očkování.
Podle nové studie amerických vědců si ale naše imunita pamatuje první kontakt s chřipkou. Takže kdo v dětství onemocněl, dejme tomu, chřipkou podtypu H3, je před tímto podtypem částečně chráněný. Ba co víc, částečně je chráněný třeba i proti podtypu H7, který je příbuzný, vysvětluje Caitlin Gostiková.
Všechny podtypy jsou geneticky příbuzné a můžeme je rozdělit do dvou skupin. Klíčová myšlenka naší studie říká, že první chřipka, kterou onemocníme v dětství, určí, proti které skupině budeme potenciálně chráněni v pozdějším životě. V podstatě získáváme doživotní, částečnou ochranu proti té skupině chřipkových virů, která způsobila naši první infekci v dětství.
Takto příbuzné jsou i viry, které se na lidskou populaci přenesou z drůbeže nebo z prasat. Na povrchu nosí stejné klobouky a z hlediska imunity je tak ptačí H5 stejná jako lidská H5.
A to je opravdu důležité, protože to znamená, že ochrana, kterou nám poskytuje, řekněme, otisk z dětství, nás může chránit i před viry, které kolují mezi zvířaty a pro lidi jsou zcela neznámé.
Cirkulaci jednotlivých virových typů a podtypů vědci a lékaři sledují už desítky let, jak u lidí, tak u zvířat. S určitou mírou pravděpodobností mohou předpovědět, které podtypy virů se chystají přeskočit ze zvířat na lidi.
My víme velice dobře, že pokud se objeví velké epidemie mezi ptáky, mezi drůbeží nebo chovy vepřů, prasat, tak tento virus začne v těchto zvířecích populacích, tam dojde k jeho změně mutaci a on skočí na lidskou populaci a potom se objeví epidemie i u lidí.
Studie vedená Caitlin Gostikovou sice chřipku nevymítí, díky ní ale lékaři mohou lépe předpovídat následky případné větší epidemie. Z historických dat mohou dopočítat, které populační ročníky budou více v ohrožení a kterým chřipka díky otisku z dětství zase tolik neublíží. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Bez nadsázky je hvězdou vědecké psychoterapie a jedním z nejcitovanějších odborníků na světě. Kdo? John C. Norcross, profesor psychologie na Scrantonské univerzitě v Pensylvánii, někdejší prezident americké psychologické asociace. Je autorem více než 350 odborných článků a 22 knih. Čeští čtenáři ho mohou znát například z díla Autoritativní průvodce možnostmi své pomoci v oblasti duševního zdraví, případně Stolní příručka psychologie. A John Norcross je také vůdčí osobností hnutí směru zvaného integrativní terapie. S exkluzivním hostem magazínu Leonardo natáčel Petr Kološ.
Vědecké práci se věnujete déle než 30 let. Doktorát z klinické psychologie jste na univerzitě Rhode Island získal už v roce 1984. Mohl byste prosím hned úvodem zmínit, co sám za sebe považujete za nejvýznamnější ve svém vzdělání, co nejdůležitějšího jste se za svou dosavadní kariéru naučil, dozvěděl?
Jsem doktor John Norcross, profesor psychologie na Univerzitě Scranton. Mou odborností je psychoterapeutická integrace a výcvik. To nejdůležitější, co jsem se naučil, je být integrativní, jak ve své praxi, tak i ve výzkumu. Psychoterapeutická praxe, to je v zásadě věčná nespokojenost s jedním psychoterapeutickým směrem a touha podívat se za hranice jediného směru tak, abych co nejefektivněji pomohl svým pacientům, klientům. Terapeuti se často navzájem liší, protože máme zhruba 500 psychoterapeutických směrů. Adlerovská psychoterapie, behaviorální terapie, kognitivní psychoterapie, dynamická, existenciální i psychoanalýza Sigmunda Freuda. Každý klient samozřejmě potřebuje něco jiného. S psychoterapeutickou integrací se pokoušíme nastavit, chcete-li ušít na míru, psychoterapii tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám klienta. Využíváme tedy metody z různých psychoterapeutických směrů. Postupujeme podobně jako lékaři komplexní medicíny. Taky neordinují všem stejný lék. Penicilín nedostane každý, kdo vstoupí do ordinace. A my máme dostatek výzkumů, které ukazují, že terapie se musí přizpůsobit potřebám daného klienta.
Ano, o tom často přednášíte, zmiňujete to i ve svých publikacích. Můžete to prosím stručně popsat i pro naše posluchače. Jak má takové šití terapie na míru vlastně vypadat?
Existuje nejméně 6 různých způsobů, které jsou podloženy důkazy a výzkumem, a ty ukazují, jakým směrem se má terapie upravit danému pacientovi. Naše metaanalýzy ukazují, že nejlépe pochopíme, jak pracovat s pacientem v okamžiku, kdy se ho jednoduše zeptáme na preference. Zjistíme stádium změny i to, jak moc je otevřen terapii jako takové. Dále, jaké jsou jeho terapeutické cíle, kultura a jestli má nějaké duchovní nebo náboženské předsevzetí. Pokud tohle všechno dokážeme opatrně zjistit, dozvíme se, jakým způsobem máme terapii upravit tak, abychom klientovi pomohli co nejvíc.
Vy osobně jste byl u případu, kdy terapeut klienta příliš neposlouchal. I když ho opakovaně žádal o léky, terapeut byl natolik zabrán do své teoretické orientace, natolik svázaný svým vlastním programem, že nedokázal vidět klientovi potřeby ani na ně správně reagovat. Dotyčný nakonec skončil v léčebně, dostal antidepresiva a zlepšil se. Terapeuta posléze zažaloval za porušení terapeutických norem a soud vyhrál. Můžete prosím říct, jak se stane, že terapeut nereaguje na potřeby klienta?
Ano, tohle může být problém. Především, když jsou psychoterapeuti pohodlní, kdy nabízejí jen jeden typ terapie. Rovnou s pacienty začnou pracovat třeba podle pravidel některé své oblíbené terapie, třeba psychodynamické nebo kognitivní terapie, nebo se při práci s pacienty zaměřují jen na krátkodobé cíle. A protože klienti často neznají všechny možné směry a typy terapií, nevědí, že by jim mohlo sedět něco jiného. Jenže bohužel jejich terapeut pracuje se všemi stejně, jede ve svých zajetých kolejích.
Kromě své vědecké práce a univerzity máte i svou praxi, kde s lidmi pracujete. Povězte, kdy je podle vašeho názoru dobré terapeutovi případně říct, že mi jeho postupy nesedí. Jak rychle mohu jako pacient reagovat a chtít změnu? You would stay probably at least 3 sessions and know whether the therapeutic
relationship is solid and feels comfortable. Pokud po 3 sezeních začne pacient vnímat, že vztah mezi ním a terapeutem není pevný a příjemný, že se neblíží cílům, které si vytknul, je čas to říct nahlas a případně hledat někoho jiného. Výzkumy ukazují, že vztah terapeut-klient by měl být správně nastavený právě už po 3 sezeních. Doporučuji tedy zvládnout tenhle úvod a pak se podle toho rozhodnout.
V posledních 30 letech se spolu se zhruba 70 kolegy z celého světa potkáváte pravidelně v Řecku a snažíte se hledat cesty, jakými půjde psychoterapie v následujícím období. Naposledy jste se potkali v roce 2012. Můžete přiblížit, jaké byly záběry z vašeho posledního setkání, jakým směrem půjde psychoterapie v následujících letech?
Každých 10 let děláme s kolegy průzkum mezi experty. Chceme, aby nám řekli, co si myslí, že terapii čeká v blízké budoucnosti. Nejde o nějaká zbožná přání expertů, ale o realitu a předpokládaný vývoj oborů. Naše výsledky ukazují, že v roce 2022 budou hlavní tahouny změn technologie, ekonomie a integrace. Očekáváme, že stále více terapií se povede online, přes telefony a internet. Stejně tak čekáme, že z ekonomických důvodů bude tlak na dobu terapií, to znamená, terapie se budou zkracovat, budou strukturovanější a stále víc se budou používat kombinované postupy jednotlivých směrů. A jsme zase u integrativní psychologie. Odborníci se domnívají, že hlavní přístup bude brzy eklektický, tedy výběrový, takže poroste multikulturní terapie, kde se bere v potaz rasa, etnické zázemí, sexuální orientace nebo pohlaví.
Velkým tématem jsou už několik let online terapie. Existují různé studie s daty o jejich významu, o účinnosti i o cíli. Skupinách. Řeší se rozdíly mezi chatem, terapií po mailu a skypováním. To téma je velmi široké, ale povězte prosím, jak se na něj díváte vy. Kde vidíte silné stránky a případné slabiny takzvaných online terapií?
Well, only one third
Pouze třetině lidí, kteří mají duševní potíže, se dostane vůbec nějaké léčby nebo alespoň podpory. Doufáme, že počítače v tom mohou pomoct. K léčbě se díky nim dostane snad víc lidí. Také doufáme, že se nám bude dařit vychovávat kompetentní absolventy v profesích, kde mají duševní zdraví na starosti. Je jasné, že lidé budou stále častěji preferovat prvotní pomoc přes počítač nebo online. Asi nikoho nepřekvapí, že podle výzkumu online terapie nejsou zdaleka tak efektivní, jako když s vámi terapeut sedí v místnosti. Na druhou stranu jsou počítačové terapie zadarmo a můžou být lidem k dispozici kdykoliv. Jsou také anonymní, takže je dobře možné je využít i v hodně choulostivých a urgentních případech. Vycházíme z toho, že když si klient nemůže nebo nechce dopřát podporu v odborných centrech, potom je samozřejmě lepší mít k dispozici alespoň online zdroje.
Co by mělo zaznít závěrem našeho rozhovoru pro Český rozhlas Plus? Existuje podle vás něco speciálního, něco, co by naši tuzemští posluchači zvlášť ocenili, kdyby zaznělo? I think the take home
for the Czech audience. Nechci samozřejmě nikoho poučovat, ale rád bych na tomto místě zdůraznil, že integrativní psychologie je tady a že je rozhodně efektivnější než používání jen jednoho terapeutického směru. Víme přece, že všechny vyspělé profese význam integrace už chápou. Je to vlastně jediná cesta k pokroku a platí to i pro oblast psychoterapie. Kromě toho víme, že 97% českých terapeutů už nyní při práci s pacienty používá víc než jeden terapeutický směr. Terapeuti vědí, že pro každého klienta je potřeba připravit individuální léčbu a to je také mým přesvědčením.
Říká profesor John Norcross, jedna z vůdčích osobností hnutí integrativní psychoterapie. K tomuto rozhovoru i mnoha dalším svědci a odborníky se můžete kdykoliv vrátit v našem internetovém archivu rozhlas.cz/leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus online přeje David Štálavský.